23. kafli. Þú skalt ekki breiða út ró. Þú skalt ekki leggja þeim lið sem fer með rangt mál með því að bera ljúvitni. Þú skalt ekki fylgja meirihlutanum til illra verka. Þú skalt ekki vitna gegn andstæðingi neinni sök þannig að þú fylgir meirihlutanum og hallir réttu máli. Þú skalt ekki draga taum fátæks manns í málaferlum. Rekist þú á villuráfandi naut eða asna óvinar þíns, skaltu færa honum skepnuna aftur. Sjáir þú asna andstæðings þíns liggja uppgefin undir byrðinni, skaltu ekki láta hann afskipta lausan, heldur rétt honum hjálparhönd. Þú skalt ekki halla rétti fátæks mann sem hjá þér er þegar hann á í málaferlum. Forðastu mál byggð á lígi og vert ekki valdur að dauða saklaus manns og réttláts því að ég dæmi ekki sekan mann saklausan. Þú skalt ekki þykja mútur því að mútur blinda sjáandi menn og rugla málum þeirra sem hafa rétt fyrir sér. Þú skalt ekki beita aðkomumann ofríki því fari nærri líðan aðkomumannsins því að þið voruð aðkomumenn í Egyptalandi. Í 6 ár skaltu sá í land þitt og hirða afrakstur þess, en 7. árið skaltu láta það liggja ónotað og hvílast. Þá geta hinir fátæku meðal þjóðarðinnar lifað af því og það sem þeir skilja eftir geta villt dýr étið. Þú skalt fara eins með vingarð þinn og ólífutré. Í 6 daga skaltu vinna verk þitt, en 7. daginn skaltu ekkert verk vinna, svo að uxiðinn og astni geti hvílt sig og sonur ambáttorðinnar og aðkomumaðurinn geti endurnærst. Þið skuluð gæti ykkar í öllu sem ég hef lagt fyrir ykkur. Þið megið ekki nefna nöfn annara guða, þau mega ekki heyrast af munni þínum. 3 svar á ári skaltu halda mér hátíð. Þú skalt halda hátíð hinna ósýrðu brauða. Þú skalt eta ósýrt brauð í 7 daga eins og ég hef boðið þér á tilteknum tíma í Abib mánuði, því að í þeim mánuði fórstu út úr Egyptalandi. Engin tómhentur fær að koma fyrir auglit mitt. Þú skalt einnig halda hátíð kornuppskerunar, hátíð frumgróða verkaðinna, þess sem þú sáðir í akurinn. Loks skaltu halda uppskeru hátíðið árslok þegar þú hefur flutt heim afrakstur vinnuðinnar af akrinum. 3 svar á ári skulu allir karlmenn meðal þín sjá auglit drottins. Þú skalt ekki bera fram blóð sláturfórnar minnar með sýrðu brauði. Mör hátíðarfórnar minnar má ekki liggja yfir nótt til morguns. Það besta af frum gróða lands þín skaltu færa í hús drottins guðs þíns. Þú skalt ekki sjóða kið í mjólk móður sinnar. Ég sendi engil á undan þér til að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Gættu þín og hlustaðu á það sem hann segir. Óhlýðnastu honum ekki, hann mun ekki fyrirgefa þrjósk ykkar af því að nafn mitt er í honum. En ef þú hlýður honum fúslega og gerir allt sem ég segi, verð ég óvinur óvinna þinna og andstæðingur andstæðinga þinna. Engill minn hefur gengið á undan þér og leitt þig inn í land Amorita, Hetita, Peresita, Kanverja, Hevita og Jebusita og ég skal tortíma þeim. Þú mátt hvorki falla fram fyrir guðum þeirra né þjóna þeim. Þú mátt ekki fylgja siðum þeirra heldur skaltu brjóta þá gersamlega niður og möl brjóta merkisteina þeirra. Þið skuluð þjóna drottni guð ykkar og hann mun blessa brauð þitt og vatn og ég mun bæja frá þér sjúdómum. Í landi þínu mun engin kona missa fóstur né verða barnlaus. Ég mun fylla fjölda ævidaga þinna. Ég mun senda ótta við mig á undan þér og valda glundroða á meðal allra þeirra þjóða sem þú kemur til og láta alla fjandmenn þína flýja undan þér. Ég mun senda hugleysi á undan þér og það mun hrekja Hevíta, Kanverja og Hetíta á flótta. Ég mun ekki flæma þá undan þér á einu ári, svo að landi leggist ekki í auðn og villidýrunum fjölgi ekki þér til meins. Smám saman mun ég hrekja þá undan þér þar til þú hefur fjölgað þér og getur tekið landið að erfða hlut. Ég mun láta landsvæði þitt ná frá Sef hafinu að Fílistea hafi og frá eyðimörkinni að fljótinu. Ég mun selja íbúa landsins ykkar í hendur svo að þú getir rakið á undan þér. Þú skalt hvorki gera sáttmála við þá né guði þeirra. Þeir meig ekki búa í landi þínu svo að þeir fái þig ekki til að syndga gegn mér með því að þjóna guðum þeirra. Það yrði þér að tálsnöru.